Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buena tarde de nuevo. A veces mándanos comenzar con historias humanas o con temas que no son puramente informativos. Hoxe, durante estos últimos días, prima a información, también es una historia humana. Estamos pendientes de esos dos lumes que tenemos no concello da Fonsagrada. Un deles na parroquia de Cereixido sumouse, o que xa estaba activo dende o martes, na parroquia de Monteseiro. Entre os dous queimaron xa unhas 150 hectáreas. O de Cereixido, máis pequeno, aproximouse a algúns núcleos habitados, aínda que se descartou a evacuación. Ese lume quedou estabilizado esta mañá, despois de queimar 20 hectáreas de terreo. Carlos López é o alcalde da Fonsagrada.
Está estabilizado, que están regando cos metros, con motobombas, e que rodearon o perímetro con máquinas para mover terra e para que non pase. Están controlando nel para que se volva a encender, a reproducirse en alguna zona, pois sigue regando.
Preocupa máis o lume de Monteseiro, xa arrasou unhas 120 hectáreas de terreo e a orografía da zona non está a axudar.
A zona de Palmián pues, sigue ardendo, porque solamente os medios aéreos poden entrar, poden botar agua polo aire, porque por terra non hai posibilidad humana.
No tocante aos danos, o alcalde confirmou que os núcleos habitados están fora de perigo, pero sí que houbo algunha perda material.
Bueno, é aí un tabueiro, no de Cuiñas, sí que ardeu un alpendre, pero as casas non chegou e personas non, tampouco non hai ningún herido. E no de Palmián, pois as tres personas que o outro día houbo que sacar do núcleo da Pova e que están ben. E aí tampouco non hai, as casas tampouco non se viron afectadas.
Pois agardemos que ambos lumes se controlen e que se extingan o antes posible. Antes de seguir con máis asuntos, recibe un saúdo de Baruch Domínguez neste xove 7 de agosto. No tocante ao tempo, seguimos con esta vaga de calor, ceos despexados máximas duns 38 graos na zona sur e 35 en Lugo capital, na Mariña. Cambio o conto, as máximas non superan os 23 graus, iso sí, os ceos están máis despexados que nestes últimos días. O caso é que no norte da nosa provincia están durante estas xornadas encantados de coñecerse.
Este é o mellor clima que hai en España. Ni llueve e hace unha temperatura agradable. Pois mira, tenemos que poner unha chaquetita a la noche.
Estamos na gloria. Aquí estáse fenomenal, porque temos unha boa temperatura e a verdad que estamos fenomenal.
Perfecto, non queremos ola de calor, queremos que sea así. Por eso venimos.
Dende un punto de vista máis técnico, Alberto Romero, de Meteo Galicia, explícanos cal é o motivo destas condicións meteorolóxicas tan diferentes, tan diversas, que temos dun lado a outro da provincia.
Tenemos mucho relieve, eso sí que permite que tengamos incluso microclimas dentro de la misma comarca incluso, o sea que de ahí a que tengamos esas grandes diferencias entre norte y sur dentro de una misma provincia. Lugo, es cierto que la Mariña no tiene absolutamente nada que ver con lo que se registra, por ejemplo, en la capital, en Lugo, y ya no digamos en la Ribeira Sacra. Por lo tanto, ahí el denominante es ese viento del nordeste que permite que esas temperaturas sean bastante más bajas, obviamente, en la zona norte de Galicia, en concreto, dentro de la provincia de Lugo, entre Oviedo y Ribadeo. De ahí a que tengamos, pues eso, una diferencia en un mismo día en las temperaturas máximas de 20 grados o más.
E máis alá, no tempo que faga, nun ou noutro sitio estamos en agosto, o mes das festas por antonomasia, pero non todos son bailes e meneos. Ou sí, depende de como se mire. O Bloque Nacionalista Galego continúa a criticar a Xunta de Galicia pola súa escasa colaboración coas festas de San Froilán. Hoxe, Rubén Arroxo comparaba a aportación da Administración Autonómica coa do Concello e da Deputación de Lugo.
900.000 euros que pon o Concello, 400.000 que aporta a Vicepresidencia da Deputación de Lugo e só 25.000 que pon a Xunta, non? Por lo tanto, a Diputación aporta 16 veces máis ca Xunta.
Dende o Grupo Municipal do Partido Popular devolven o golpe, escoitamos o concelleiro Javier Vázquez Prado.
O problema do San Froilán non é unha falta de diñeiro. O gran problema que ten o San Froilán é quen o está a xestionar. Porque o San Froilán do ano 2023 costou case 1,2 millóns de euros. Estes datos son claros, pero o Bloque Nacionalista prefire confrontar coa Xunta antes que asumir responsabilidades.
Non rematamos aínda o apartado de polémicas festivas. A Federación Veciñal Lucus Augusti fala de sectarismo da Xunta de Galicia á hora de colaborar cuns festexos sí, con outros non. Jesús Vázquez é o presidente do colectivo.
En as festas del Veral, en que eu estou implicado, con un compromiso tanto del PP como de la Xunta de colaborar, cuando vieron las personas que estábamos en la comisión de fiestas, pues se volvieron atrás y no nos la dieron. A todo esto se le llama sectarismo y se le llama discriminación. Se le llama jugar con el dinero público. Y se le llama que detrás de todo esto hay los intereses electorales de la Xunta de Galicia claros para favorecer a unos y perjudicar a otros.
Jesús Vázquez, acostumado neses tempos a non evitar charcos, senón todo o contrario, a pisalos con gusto, aínda vai máis alá. Dalle un pau dos que mancan o delegado territorial, Javier Arias, e asegura que o que están a facer dende a Xunta é apoiar a conquista da Alcaldía de Lugo por parte de Elena Candia.
É o delegado de todos, non é o delegado de todos os que le votaron, que é o que é el delegado de todos os que le votaron, non. Tiene que ser el delegado de todos, porque todos contribuimos con nuestros impuestos, los que pensamos de una manera y los que piensan de otra. Por lo tanto, tiene que ser, insisto, el delegado de todos. Y creo que hay discriminación, que hay sectarismo y que la Xunta de Galicia, detrás de todo esto, lo que tiene son unos intereses electorales claros. Comprar voluntades para que Elena Candia sea la próxima alcaldesa de Lugo.
Aí queda. Por certo, unha Elena Candia, que esta mañá estivo con outros compañeiros de partido diante da estación de ferrocarril de Lugo. A presidenta provincial dos Populares critica que nada se fixo dende o goberno central para restablecer as frecuencias que nos unen coa meseta.
En vez de eso, se estamos avanzando xa moi agosto e a situación segue igual. Non sei se estudiaron ou que si sei é que non resolveron. E por iso hoxe tamén queremos denuncialo. Queremos denunciar o que sigamos sin restablecer esas frecuencias que entendemos que son imprescindibles. Queremos seguir denunciando que seguimos sen ese tren nocturno que nos conectaba con Barcelona. Veño a primeira hora de presentar unha actividade que se vai a celebrar a finais de agosto no Pazo de Feiras. E o organizador decíanos que unha das principales razóns polas que os participantes pois de Cataluña eran moi poucos era porque votaban en falta, por exemplo, esa frecuencia.
Mais asuntos na crónica local, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia vende de negar a medida cautelar solicitada por Comisións Obreiras coa que pretendía a suspensión do procedimento de licitación e adxudicación do programa Aprende Xogando do Concello de Lugo. Un programa, por certo, que se está a desenvolver neste mesmo momento. Escoitamos a concelleira Ángeles Novo.
Os nenos e nenas de entre 4 e 12 anos participan en diversas actividades que se desenvolven durante toda a xornada. Isto faise nos centros sociais Maruja Mallo, Milagrosa, Uxío Boneira e na Casa da Música. E continuará en marcha ata o próximo 5 de setembro para cubrir todo o período non lectivo.
Outro programa de conciliación que ten en marcha o Concello é Aulas Abertas. O alcalde é Miguel Fernández.
Un ano máis, este programa está sendo un éxito tanto nos 5 centros da cidade como tamén nos 7 das parroquias nos que se está desenvolvendo estas aulas. A prova é que en xullo se cubriron a totalidade das plazas ofertadas e cunha porcentaxe de asistencia media en torno ao 90%, unha cifra que se repetirá no mes de agosto con toda a seguridade.
En a crónica de sucesos, a policía local de Lugo detivo unha parella nunha vivenda da zona sur da cidade por agredirse mutuamente a golpes e cun coitelo de grandes dimensións. Cando os axentes chegaron ao lugar dos feitos, o home tiña un corte na man esquerda e unha maleta coa aparente intención de marchar e a muller tiña erosións visibles na man dereita e marcas nos brazos. Ambos foron detidos e trasladados a dependencias policiais. Así, rematamos continua información en Mediodía Cope, pendentes deses lumes que están a afectar o Concello da Fonsagrada. Pasa unha boa xornada de xoves.